13+. Volejte 221 553 926.
Ještě jednou krásný den, milí posluchači. Ve studiu se mnou v tuto chvíli sedí primář oddělení s chronickou resuscitační péčí pro děti z nemocnice Hořovice Daniel Blažek. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
Pane primáři, vaše nemocnice otevřela letos v březnu takovéto oddělení jako jediná v České republice. Proč není podobných oddělení v republice víc?
Ten důvod je jednoduchý. Tato péče byla v podstatě ustanovena prvně v oblasti pro dospělé pacienty a samozřejmě závisí hodně na vztazích nejen s ministerstvem zdravotnictví, ale hlavně s pojišťovnami tak, aby tato péče, která není z nejlevnějších, byla adekvátně hrazena. Bylo zřejmé, že poté, co se tento systém pro dospělé zaběhne, tak bude následovat potom snad jednání pro pacienty v dětské oblasti, kterých je samozřejmě taky hodně a tato péče dosud chyběla.
No a vám se tedy podařilo to vyjednat tak, že jste si mohli dovolit v nemocnici Hořovice, jako v jediné nemocnici v republice, otevřít takovéto oddělení?
To rozhodně ne, to jednání bude plošně platit určitě nějakou zákonnou vyhláškou pro celou republiku. Nicméně nemocnice v Hořovicích je soukromé zdravotnické zařízení a tudíž může ze svých vlastních prostředků v tuto dobu tento pilotní projekt sponzorovat a doufat, že se snad s těmi pojišťovnami vše podaří k našemu dobru vyřídit a že nakonec ta péče skutečně hrazená bude, protože jinak si to neumím představit. Ty nároky finanční jsou opravdu velké, jak třeba ještě rozvedeme.
Děti s jakými problémy se na takovém oddělení octnou? S jakým typem diagnóz?
Naši pacienti v současné době leží už na jiných odděleních, protože ti samozřejmě nevzniknou naraz, kdy pojišťovna si usmyslí, že začne tuto péči platit. Takže například na lůžkách s akutní árovou, čili velmi intenzivní péčí, leží již tito pacienti, kteří přešli do chronického stádia a už tak akutní péči nevyžadují, ale nemají se kam položit, nemají ti kolegové z těch AR kam přeložit, takže jim zabírají tato akutní lůžka v současné době. Jsou to nejrůznější diagnózy. Namátkou uvedu třeba těžké poúrazové stavy, kdy dojde třeba k poškození lebky a mozku, a to postižení je natolik závažné, že pacient se již dále nezostavuje a zůstává například v takzvaném vegetativním stavu, kdy v podstatě je potřeba pečovat o jeho orgánové systémy, o dýchání, o výživu, o všechno.
Znamená to takové to napojení na přístroje, jak známe?
To přesně je tento stav, tak jak to někdy lidé nazývají i umělým spánkem třeba. To znamená, že i třeba o dýchání se musíme starat pomocí napojení na ventilátor, na ten dýchací přístroj takzvaný, ale je to také řada jiných diagnóz, jako jsou například onkologická nebo hematoonkologická onemocnění, která jsou ve stádiu, kdy již nelze pomoct. I to se stává a v podstatě pacient vyžaduje takzvanou paliativní péči, kdy se musíme starat hlavně o to, aby netrpěl žádnou bolestí, žádným diskomfortem a podobně, kdy smrt je neodvratitelná. Je to řada dalších diagnóz, jako jsou třeba nervosvalová postižení, kdy pacient z nejrůznějších příčin postupně ochrne, až nemůže ani dýchat, takže zase je odkázán na ty naše přístroje a řada dalších.
No, pane doktore, to musí být nesmírně náročná práce. Když vás teď poslouchám, tak je mi úplně samotný smutno, když si ještě představím, že jsou to dětští pacienti. Jak se odreagováváte? Teď ustoupím, vrátíme se zase
ano,
k těm penězům a k všemu, ale řekněte mi, jak primář takového oddělení, jak vy sám sebe nahodíte, abyste fungoval, když máte kolem sebe tolik smutku?
Musím skutečně říct, že ta péče je psychicky velmi vyčerpávající a to nejen pro lékaře a samozřejmě
pro
sestry a pro střední zdravotnický personál, ale v podstatě pro všechny zúčastněné. Můžu říct, že tak, jak v podstatě zainteresované objekty, jako je právě třeba pojišťovna, ministerstvo zdravotnictví a podobně, de facto nemají úplně představu, o čem se tady mluví, tak vždycky po návštěvách u nás na oddělení odcházejí ve skutečné depresi a jdou se právě někam, jdou se pookřát, protože to je
naprosto
skutečně...
Naprosto si to dovedu představit.
Ano. Je to jako závažná věc, psychicky velmi náročná, ale náš cíl je v podstatě utvořit těmto pacientům takový komfort, aby pokud nás musí opustit a smrt je neodvratitelná, aby netrpěli žádnou bolestí, žádným diskomfortem a aby měli dokonalou péči na této poslední cestě. To je úkol poměrně velmi náročný a myslím si, že zatím se nám ho za tu krátkou dobu daří plnit, což je vidět i na reakcích rodičů našich pacientů, kteří přišli z různých zařízení a jsou nadmíru spokojeni.
A vraťme se k osobě Daniela Blažka. Jak Daniel Blažek relaxuje, aby se z toho, promiňte mi to slovo, aby se z toho nezbláznil?
Pardon, jednak musím předeslat, že mám dlouhodobou průpravu v péči o kriticky nemocné děti. V podstatě celou kariéru jsem prožil v motolském dětském áru, v motolské nemocnici, kde jsme se o podobné pacienty samozřejmě také starali.
Přesto nejste z ocele.
To samozřejmě, že nejsem, jistě, že v té práci trávím i hodně služeb, takže toho času tam strávím hodně. A jakmile se dostanu z nemocnice, tak samozřejmě mým prvním útočištěm je určitě rodina a mé děti, kdy se snažím každou volnou chvíli vypnout, zapomenout na všechen pracovní svět a trávit s nima každou chvíli, protože si přesně proto plně uvědomuju, jak vzácné jsou to chvíle, kdy pokud jsou děti zdravé a naštěstí jich je samozřejmě kolem nás většina lidí proto ani nevnímá vůbec takovéhle problémy, tak prožít každou tu chvilku s nima samozřejmě stojí za to. Mám své koníčky, právě jsem to chtěl říct. Například se věnuju modelářství a rádiem ovládaným vrtulníkovým modelům. Bohužel toho času je tak málo, že v podstatě každou sezónu se začínám znova učit, tak má to své kouzlo zase.
Kolik modelů máte?
Já mám těch vrtulníčků nejrůznějšího druhu asi 8, ale ten poslední, který už skutečně spadá do profesionální kategorie, je soutěžní a dokáže všechny takové ty obraty, co si umíte na obloze představit a je to poměrně adrenalinový sport, protože každá havárie něco stojí, takže se v podstatě ještě nechávám vést svým učitelem. Je to relax, opravdu.
Naším dnešním hostem je primář oddělení s chronickou resuscitační péčí pro děti z nemocnice Hořovice Daniel Blažek. Pokud máte nějaké dotazy, můžete mu volat. Telefonní čísla jsou 221 553 926 nebo 604 31 13 13.
13ka plus.
Naším dnešním hostem je primář oddělení s chronickou resuscitační péčí pro děti z nemocnice Hořovice Daniel Blažek. My jsme se bavili o tom, že ta péče o ty chronicky nemocné pacienty je velmi nákladná. Toto tedy jak pro dospělé, tak i pro děti. A co je nejdražší úplně? Když mluvíme teď o tom dětském oddělení.
Ano,
provoz
rozumím.
Těch strojů tam?
Dám vám takový příklad. Například péče akutní árové péče, jeden den takovéto péče pro dítě, je hrazen pojišťovnou řádově asi 20 tisíci korunami za den. Ta chronická péče samozřejmě není tak náročná, respektive už ty náklady jsou menší, takže to klesá v řádech na 15-10 tisíc korun na den a jednoho pacienta. Náročné je jednak vybavení takovéto jednotky. Celosvětově se ví, že intenzivní lůžka v nemocnicích jsou poskytována pro asi 20% pacientů a přesto je na ně vynakládáno až 70% nákladů daného zdravotnického zařízení. Takže v podstatě na celém světě, ať je ekonomika dané země silná nebo slabá, tak těch akutních lůžek je nedostatek. A právě proto si žádné zdravotnické zařízení v podstatě jakoby nemůže dovolit tu obložnost rušit těmi chronickými pacienty, kteří jim tam leží dlouhodobě. Proto si myslíme, že určitě k těm dohodám se zdravotními pojišťovnami rozhodně dojde postupně, pravděpodobně v rámci letošního roku, a že ta péče hrazena bude, protože pro pojišťovnu je samozřejmě výhodnější za téhož pacienta dávat méně peněz na našem...
Na takovémhle speciálním oddělení.
Přesně tak, které je určené přesně proto. Jak jste se ptala na začátku, abych přesně odpověděl na vaši otázku, tak zároveň ministerstvo požaduje, aby takovéto zařízení určené pro takto specializovanou chronickou a dětskou péči mělo určité personální a samozřejmě technické vybavení. Znamená to, že musí mít třeba nejmodernější ventilační techniku. Ventilátory stojí 500 000 až 1 000 000 korun jeden. Musí k tomu mít veškeré zázemí, odsávačky, infúzní pumpy, lineární dávkovače, všechno, co si umíte představit v té akutní medicíně, protože to se jenom chronicky pak používá pro ty naše pacienty. Náročné je to samozřejmě i personálně, protože může-li mít třeba, jako příklad, dám jedna sestra na standardním oddělení 5 až 10 pacientů, tak u nás v této péči, kdy pacienti jsou připojeni na přístroje, tečou jim infúze, dostávají nejrůznější léky, tak jedna sestra určitě nezvládne víc než 2 pacienty. Takže tím narůstají samozřejmě i nároky personální.
Naším hostem je primář oddělení s chronickou resuscitační péčí pro děti v nemocnici Hořovice Daniel Blažek.
13+.
Naším dnešním hostem je primář oddělení s chronickou resuscitační péčí pro děti nemocnice Hořovice Daniel Blažek. Co obnáší, pane primáři, ta péče o chronicky nemocné děti? Už jsme tady mluvili o tom, že jsou tedy napojeny na přístroje, že musí dostávat ty léky, že sestra zvládne nejvýše 2 pacienty. Jak vypadá pracovní náplň vás jako primáře takového oddělení?
Já bych nejdříve začal tou první částí otázky, jestli mohu v podstatě resuscitační péče vůbec o pacienta, a u nás v našem případě o dětského pacienta, znamená podpora základních životních funkcí toho daného jedince. Znamená to starat se o ty nejzákladnější věci, jako je dýchání, vědomí pacienta, krevní oběh dostatečný. Pak samozřejmě následují další orgánové systémy, jako je vylučovací systém, péče o ledviny, jaterní systém, výživa, ať již umělá, parenterální, takzvaná, to znamená infúze do žíly, anebo často v případě našich chronických pacientů výživa přímo do střeva definovaná, kdy přesně navolené přípravky se dostávají většinou hadičkou, to buď to do žaludku, anebo přímo do žaludku přes břišní stěnu. Tak o tyto všechny věci se musíme starat, je to komplexní péče, no a samozřejmě tu ošetřovatelskou, v tomto případě nezměrně náročnou část zajišťují specializované sestry. Zase podle ministerstva musíme mít sestry specialistky v oboru dětské, akutní, intenzivní a chronické intenzivní péče. Takže u nás nemůže dělat jakákoliv sestřička, ale musí mít určité školy. No a jak vypadá můj pracovní den, když se ptáte, ten obyčejný, kdy nechodím po schůzích a nevyřizuji věci na ředitelství nemocnice například, tak jakožto řadový lékař svého oddělení ráno v podstatě začínáme hlášením, kdy sloužící lékař, který byl na oddělení přes noc, nám předá, co se všechno přihodilo, co se stalo s jednotlivými pacienty, jaká naordinoval vyšetření, jak pokračuje stávající plán péče o jednotlivé pacienty. My si toto hlášení přebereme a pak si s kolegy rozdělíme úkoly. Většinou to máme tak, že se staráme každý o svou skupinu pacientů. No a jdeme na vizitu. Jdeme na oddělení. Tam si pacienty se sestrou podrobně prohlédneme, zeptáme se, co se stalo po sesterské oblasti, jak se pacientovi daří, sledujeme na monitoru jeho hodnoty a po této fyzicky provedené klinické vizitě, kdy si ho samozřejmě také poslechneme a prohlídneme, jestli nemá třeba dekubity nebo jestli nemá...
Proleženiny,
ano, pardon.
No, vidíte, tak to zrovna náhodou vím, co je.
Výborně. No a potom to jdeme všechno sepsat, zároveň prostudovat provedená laboratorní vyšetření a potom diskutujeme ten stav jednotlivých pacientů vzájemně, co si myslíme, že by bylo potřeba udělat proto, aby péče o ně byla samozřejmě dokonalá. takhle to proběhne většinou během dopoledne a odpoledne děláme odpolední vizity. Samozřejmě je mnoho dalších různých jiných povinností, co se mě jako primáře týče k tomu, ale ty odpolední vizity směřují k tomu, aby prostě ta péče o jednotlivého pacienta nabrala určitý směr nebo se udržel ten stávající tak, aby v podstatě sloužící lékař, což jsou často externí zaměstnanci, kteří na služby dojíždějí, tak abychom jim mohli koherentně předat nějaký stav oddělení a oni, aby měli jasný plán, jak v tom budou pokračovat.
Jsou ti dětští pacienti na vašem oddělení někteří komunikativní, dá se s nimi komunikovat, nebo máte jenom pacienty, kteří jsou ve zvědomí nebo nemohou prostě mluvit?
V současné chvíli my máme obsazeno 5 ze 6 našich lůžek. S tím posledním zatím čekáme právě do výsledku těch hovorů, které probíhají na ministerstvu zdravotnictví i s pojišťovnami. Ale v tuto chvíli všech našich 5 pacientů není sice komunikativní, ale alespoň jeden pacient, můžu snad říct, je to malá půlroční holčička, je sice připojená na ventilátor, ale vnímá okolí zcela, je při vědomí, byť dostává léky, které jí trošilinku tlumí, aby snesla všechny ty naše hadičky a všechny ty přístroje, ale dokonce si hraje s hračkami, sestry si s ní hrají ve volných chvílích a tento pacient vypadá perspektivně. Bude muset podstoupit ještě řadu operací, takže určitě si ji budeme s motolskou nemocnicí posílat na ty důležité náročné výkony tam a zase zpátky k odležení u nás. Ale takže ano, máme pacienta, který řeknu nonverbálně, protože mluvit nemůže díky tomu, že má tu dýchací kanylku zavedenou do krku, tak ale nonverbálně s náma určitě komunikuje. Ostatní pacienti jsou ve velmi těžkém stavu, jsou to nejrůznější diagnózy, tak jak jsme si je vyjmenovávali a v podstatě nejsou, někteří z nich nejsou úplně v bezvědomí, ale komunikace tam rozhodně není.
Vy už jste uvedl, pane primáře, že jste pracoval v nemocnici Motol. Vy jste odešel z takovéto velké nemocnice do malé nemocnice. Co vás k tomu vedlo?
Musím říct, že to u všech kolegů a známých vyvolává řadu dotazů a dokonce spekulací, proč jsem takový krok udělal, ale je to prostší, než si někteří lidé myslí. Jak jsem uvedl, rozhodně to nebyla náhoda a samozřejmě ta moje kariéra určitým způsobem k tomu mohla nazrávat, když to tak řeknu. Na Áru v nemocnici v Motole jsem byl v podstatě přes 20 let, takže už jsem přece jenom tam něco zažil. Zároveň jsem jezdil na záchrance, v současné době ještě lítám na vrtulníku pražské záchranky, takže těch aktivit zdravotnických mám mnoho. A shodou okolností při debatě o jednom pacientovi jsem mluvil se svým dřívějším přítelem, který také odešel z nemocnice v Motole a v současné době je ředitelem v nemocnici v Hořovicích. Je to pan doktor Pelikán.
Ano, my ho tady měli jako hosta.
Výborně. A při domluvě o tomto pacientovi on naznačoval, že budou zahajovat pilotní projekt právě oddělení chronické resuscitační péče. Tak mě to zaujalo a nabídl jsem se mu, že bych možná to oddělení mohl svou zkušeností přispět k tomu, že bych to tam nějakým způsobem s ním na tom pracoval, popřípadě vedl. On se zamyslel a říkal, že to asi by teoreticky šlo, takže jsme si domluvili schůzku. Přijel jsem se podívat, protože jsem znal nemocnici v Hořovicích ještě z dob záchranky, kdy opravdu vypadala jako budova po náletu z druhé světové války. Kdežto v současné době na stránkách byly samé fotografie, jak to znáte, když se poprosí fotograf, aby udělal jenom ty dobré fotky. Takový byly i vevnitř, tak jsem si říkal, no na to se podíváme.
Žádná Potěmkinova vesnice.
Tak, to proskoumáme, na to jsme profesionálové, ale musím říct, že realita odpovídala těm fotografiím, protože jsem si neuvědomil, že díky obrovským investicím právě tento soukromý subjekt byl přebudován úplně v moderní nemocnici a nově vznikající nebo nově vzniklé oddělení dětského ochrypu, jak říkáme, vonělo novotou. V podstatě to byla úplně nová záležitost, přímo pro tyto účely vybudovaná. My jsme tam potom postupně doplnili pouze úplně novou techniku, takže pro práci nás i personálu a samozřejmě pro komfort pacientů jsou tam ty nejlepší možné podmínky. Je to všechno úplně nový, i přístroje a veškeré vybavení. A jak jsem říkal už, nebo jak jsem zmínil, rodiče našich pacientů, kteří byli domluveni, že budou transportováni z nějakých třeba i vyšších pracovišť, přesně nemocnice Motol, univerzitní nemocnice nebo nemocnice v Krči, tak většinou proti takovému překladu protestovali, protože o Hořovicích sotva slyšeli a velmi pravděpodobně se báli, že samozřejmě půjdou do nějaké okresní nemocnice malého formátu, kde se o jejich děti nebude nikdo starat. My jsme je přesvědčovali, ať se přijedou ještě před překladem podívat. To většinou nestihli, nicméně, jak říkám, byli v podstatě těmi podmínkami i péčí nadšeni právě proto, že naše oddělení bylo pro tyto pacienty cíleně vybudováno. Dříve tito pacienti leželi na dětských árech, kde byli ve světle akutních příjmů a akutních pacientů odsunuti někam stranou, jak říkáme, do rohu. Často na ně sestry neměly čas, ale tady jsou sestry určené přímo pro ně. Vybavení je přímo pro ně. Máme podmínky takové, že člen rodiny nebo doprovodu může celodenně u našeho pacienta pobývat. Každý pacient má svůj vlastní pokojík i se sociálním zařízením a se vším tím dalším vybavením, takže ty podmínky jsou výborné a musím říct, že přestože ten můj krok odejít z, jak říkáme, z meky medicíny dětské Aro Motol nebyl jednoduchý, hlavně proto, že člověk si takovou věc nemůže vyzkoušet a za měsíc se vrátit. Proto prostě uděláte krok víceméně do neznáma, ale rozhodně toho nelituju.
Pane primáři, děkujeme za rozhovor. Byť smutné téma, tak ale ten závěr byl takový pozitivní. Mě to potěšilo, jak jste mluvil na závěr, že i v tom zlém se dá najít něco hezkého. Děkuji vám ještě jednou, že jste přišel do studia a přeji hodně štěstí ve vaší práci. Naschledanou.
Děkuju a naschledanou.